galab wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhowaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaanaysa Washington. waa galabnimo talaada ah bisha Oktoobarna waa 11 sanadka 2023-ka. waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo boga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan. idaacad qodobada aad idaacaddeenna ku maqli doontaan waxaa ka mid ah qaalabka digniinaha fatahaadaha oo lagu rakibay magaalada beledweyne.
halkan gadaasheeda waxaa maanta lagu rakibayaa qalab aan isleeyahay wax badan uu naga caawin doonaa oo ah qalabkaasoo noo sheegi doono xilliyada roobabka sida u kala badan yahay iyo maxaa la dhahay webiga taranka webiga waxaala wixii ku soo darmo.
waxaad kaloo maqli doontaan waraysi ku saabsan mowqifka dowladda Soomaaliya ee hakinta dhimista ciidamada midowda Afrika.
dabcan mar walbaba waa arrin dhib ah in aad ku jirtid dhisma ciidan dagaal la ku jirtid oo ciidanka markaa soo qortid uusan ahayn ciidan aad inta xeryo geysid ama aad ay la wareegayaan xerooyin ciidan ama ay la wareegayaan dhufeysyadii admis ka baxday, laakiin ay sometimes dagaalkaba ay ku qasban tahay inay ka qayb galaan.
wararkii ugu dambeeyey dagaalka Israa'iil iyo Xamaas iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa, balse intaasi oo dhan waxaa ka horeynaya warkii caalamka. Israa'iil ayaa wada duqeymaha Gaza ka hor weerar dhinaca dhulka ah oo ay ku qaadayso Xamaas. dhimashada Israa'iil ayaa gaartay 1200 oo qof, iyadoo in ka badan 2700 oo qofna ay ku dhaawacmeen, sida ay sheegeen saraakiisha militariga Israa'iil. duqeymahan argoosiga ah oo lagu qaaday magaaladan go'doonsan ayaa waxaa ku dhintay 1,055 qof oo Falastiiniin ah, waxaana ku dhaawacmay 5,084 qof, sida ay sheegeen saraakiisha Falastiin. Israa'iil ayaa wacad ku martay in ciqaab degdeg ah ay Xamaas ku mudan doonto weerarkii ugu dhimashada badnaa ee Falastiiniyiintu in tiro intaa la eg oo Israa'iiliyiin ah ay ku dilaan taariikhda Israa'iil, waxaana meydadka ay daadsanaayeen agagaarka goob ay ka socotay xaflad magaalada ama xaafadda Kibutis, halkaasi oo ay dagaalamayaasha Xamaas sabtidii weerareen. militariga ayaa sheegay in daraasiin diyaaraduhuda dagaalka ah ay xalay duqeeyeen in ka badan 200 oo bartilmaameed oo ku yaalla xaafad ka tirsan magaalada Gaza oo ay sheegeen in Xamaas ay u adeegsatay weerarka. wasiirka gaashaandhigga ah ee Israa'iil Yoav Gallant ayaa sheegay in Xamaas ay doonayso, sida uu hadalka u dhigay, isbeddel ayna helayso, waxaana uu sheegay in Gaza aysan sii ahaan doonin sidii ay ahayd. wuxuu intaa ku daray in weerarku uu ku bilowday duqeyn cirka ah ayna ku xigi doonto ciidamada lugta oo Israa'iil oo magaalada weerara, iyadoo dagaalkana uu halkaasi kasii socdo. madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelenski ayaa Arbacada maanta ah ku buuriyey xulafada Ukraine inay kordhiyaan saadka hubka si ay taasi gacan uga geysato dalkiisa dagaalka uu ku soo wajahan xilliga qaboobaha. hadalkan ayuu ka jeediyey xarunta isbahaysiga NATO oo uu ku tegay booqashadiisii ugu horreysay tan iyo markii uu Ruushku dalkiisa weeraray. Zelenski ayaa dalbaday in la siiyo difaaca hawada, gantaalada ridada dhaadheer iyo rasaasta, xilli uu jiro walaac ah in weerar ama weerarkii Xamaas ee Israa'iil ku qaaday uu taageerada dalkiisu uu ka helo saaxiibadiisa caalamiga ah sida Mareykanka ay taageeradaasi haatan u weecan doonto dhinaca Israa'iil. Zelenski oo wariyaasha la hadlayay isagoo garab jooga madaxa isbahaysiga NATO Jens Stoltenberg ayaa waxuu sheegay in wax adag ay tahay sida uu hadalka u dhigay inuu dalkiisu ka gudbo dagaalka xilliga qaboobaha ee soo socda. xogayaha difaaca Mareykanka Lloyd Austin ayaa ku dhawaaqay qayb cusub oo hub ah oo Kiev la siinayo, kaasi oo qiimihiisu uu u dhigmo $200 million oo ay ku jiraan gantaalaha difaaca hawada si ay uga caawiyaan Ukraine inay iska difaacdo weerarka la filayo in xilliga jiilaalka ay qaadaan ciidamada Ruushka. Ugu dambeyna, ciidamada militariga ee la wareegay talada dalka Niger ayaa ka dalbaday madaxa ergada qaramada midoobay ee dalkaasi jooga inuu dalkooda uga baxo muddo 72 saacadood gudahooda, sida lagu sheegay bayaan Arbacada maanta ah kasoo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkan ku yaala galbeedka Afrika, sida ay warisay wakaaladda wararka ee Reuters. Bayaanka oo soo baxay 10 October oo shalay ku beegneed ayaa ku eedeeyay qaramada midoobay inuu si hoose ay u fulisay qorshe uu Faransiisku soo agaasimay oo looga hortegayay in Niger ay si buuxda uga qayb gasho shirkii guud ee golaha qaramada midoobay ee bishii hore ka dhacay magaalada New York iyo shirar kale oo caalami ah. Ciidamada militariga ee bishii July xukunka ka tuuray madaxweynihii dimuqraadiga ahaa ee Niger Maxamed Bazoum ayaa horey u eriyay safiirkii Faransiiska u fadhiyey Niger, iyagoo amray in ciidamada Faransiiskuna ay dalkaasi ka baxaan. Warkii dunidana dhegeystayaal, waa naga intaa markana qaybaha kale idaacadda. Halka wararkaasi aad kala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toosa idinkaga imaaneysa Washington. Galab wanaagsan mar kale. Haatanna waa hanaan lagu ogaanayo xaddiga biyaha iyo qatraha fatahaadaha ayaa duleedka magaalada Beledweyne waxaa ka hirgeliyey wasaaradaha biyaha iyo tamarta ee federaalka iyo tan maamul goboleedka Hirshabelle. Tallaabadan ayaa imaneysa iyadoo laga digayo in deegaano ka mid ah Soomaaliya ay ka da-aan roobka ama roob daadad wata oo la socda cimilada El Niño. Warbixintan waxaa magaalada Beledweyne ka soo diray Xuseen Xasan Dhaqane.
Qatar weyn oo laga dhigo waqtigan kama muuqato wabiga Shabeelle, gaar ahaana waaxiga magaalada Beledweyne, iyadoo taa ay jirto ayaa duleedka waqooyi ee magaalada Beledweyne waxaa laga hirgeliyey sistamkan oo lagu ogaanayo marka qatar ay kasoo fool leedahay wabiga Shabeelle. Deegaanka Damallow oo in ka yar 5 kilomitir u jira magaalada Beledweyne, shalay oo bisha Oktoobar ay ahayd 10 ayaa waxaa lagu rakibay qalabkaasi oo bixinaya digniino isagoo fariimo u kala diraya lambaro loo diiwaangeliyey. Duqa degmada Beledweyne Nadar Tibaax Maalin ayaa waxay u mahad celisay iskaashatada Faa'id ee deegaanka Damallow oo bixisay dhulka lagu rakibay qalabkan, iyo wasaaradaha iska kaashaday ee heer federaal iyo midda maamul goboleedka Hirshabeelle.
Halkan gadaasheeda waxaa maanta lagu rakibayaa qalab aan isleeyahay wax badan wanaga caawin doonaa oo ah qalabkaas inuu shiigi doono xiliyada roobabka sida uu kala badan yahay, iyo maxaa la dhahay webiga, taranka webiga waxaa wixii ku soo darmo. Qalabka waa qalabkii ugu horreeyay oo la keenay cabid Soomaaliya, waxaa lagu soo bilaabay Beledweyne, nasiib u yeelatay. Waxaan iska kaashaday wasaaradda biyaha dowladda federaalka ah, mid wasaaradda biyaha Hirshabeelle, iyo UNDP maamulkan degmada Beledweyne, khaasatan mayorka magaalada Beledweyne. Wuxuu la xiriiray iskaashatadan uu weydiistay inay dhulkan la siiyaan. Aad ay ugu mahadsan yihiin. Anaguna waxaan rabnaa insha allah inaan ogaano xaaladda biyaha meelaha ay maraan, maadaama alaarti badan uu jiro. Waxaa ku jira qalabka simkaar, waxaa lagu xiri doonaa taleefanada maamulka qeyb kamid ah, amniga qeyb kamid ah wasaaradda agaasimada suduuheeda jooga magaalada Beledweyne, madaxda ugu sarreysa maaragtay statekan, iyo meerka magaalada Beledweyne oo xaqiiqdii laga rabo mas-uuliyad gaar inay iska saarto qalabka meeshaan yaalo. Ugu horreyn Ilaahay ha naga baajiyo qataraha la sheegayo, laakiin 15 daqiiqaba insha allah taleefanada lagu xiri doono waxay heli doonaan akhbaaraadka haddii fatahaad jirto iyo haddii roob uu jiro, iyo markasta webiga meesha uu maraayo haddii da-tahay iyo haddii biyihii kale oo guurtida ah oo Itoobiya nooga imaan jireen labadaba ay yihiin.
Isuduwaha wasaaradda biyaha iyo tamarta gobolka Hiiraan ee maamul goboleedka Hirshabeelle, Cawil Maxamed Jibriil, ayaa waxa uu sheegay in qalabkan uu wax badan ka tari doono xaaladda biyaha gobolka maadaama walaac badan uu ka jiro dunida.
maadaama ay hadda walaac xoogan ku jiro dunida dacaladeeda. Haddii ay la dhaho geega Soomaaliyeed meel kasta ay macnaha ay ka jiraan xilliyadii roobka oo la sheegayo xaalad Ilaahay subxaana wa tacaala hanaga hakiye, waxaana ku wareejinay maayirka magaalada Beledweyne oo noo suurtagelisay in ay meesha amniga ah ay macnaha juhdu ku bixiso si qalabkan loogu xiro. Qalabka maanta waxaa leeyahay maanta maalin oo ka mudnaan badnaay maysa jirin, waayo maantay waa maalintii loo baahnaa ee maanta xaaladaha jiro awgeed ee xilliyada roobabka loogu faa'iidaysan lahaa. Haddii ay noqoto macnaha systemka by telefoon, haddii ay noqoto by dhinac kastaba, awal waxaan istafeedi jirnay telefoon ayaan diri jirnay, waxaan dhihi jirnay godi biyaha ma soo mareen webiga intoo maraya. Mamarka qaarkood waxaa dhici jirtay in aan bir aan webiga aan surno oo birtaas macnaha maanta waa ku soo dariyey waa ku hoos dhigay layiraahdo. Qalabkaasi cid kasto oo macnaha haddii noqoto district degmada Beledweyne Maayirka, haddii noqoto xafiiska wasaaradda iyo heer federaal iyo heer state iyo heer madaxweynaba, insha allahu tacaala daqiiqda ayaa loogu socon doonaa. Waa qalabkii ugu horreeyey oo loogu hirgeliyo deegaanka shabeelle, khaasatan gobolka Hiiraan.
Roobka xilliga deerta ayaa 2 toddobaad ka hor ka curtay gobolka Hiiraan, iyadoo gobolka uu soo maray xilliyo roobka uu aada u yaraa, waqtiyada qaarna aan wax rooba la helin. Xuseen Xasan Dhaqane, V O A, Beledweyne.
Mahad sanad Xuseen. Markana Baydhabo, guddiga qaxootiga iyo barakacyaasha maamul goboleedka Koonfur Galbeed ayaa sheegay in roobabkii dhowaan ka da'ay magaalada Baydhabo ay dhibaato ka soo gaartay dadka danyarta ah iyo barakacyaasha ku nool magaalada. Warbixintan waxaa noo soo diray Mukhtaar Maxamed Catoosh.
barakacyaasha magaalada Baydhabo ayaa dhibaato xooggan kala kulmay roobabkii daadadka watay ee dhowaan ka da'ay xaafadaha magaalada Baydhabo. Barakacyaasha oo deganaa guryo cooshada ka samaysan ayaa qaarkood haatan wajahaya guryo la'aan kadib markii ay biyuhu baabiiyeen booshashkii ay deganaayeen. Hodan Maxamuud Cali waxay ka mid tahay barakacyaasha uu saameeyey roobabka 5 maalin ka hor ka da'ay magaalada Baydhabo.
masquloo dime meel galaana male
gudoomiyaha guddiga qaxootiga iyo barakacyaasha Koonfur Galbeed Cabdiqaadir Cali Maxamed Kobra ayaa isna xaqiijiyey in roobabkii dhowaan ka da'ay magaalada Baydhabo ay dhibaato xooggan ka soo gaartay dadka danyarta iyo barakacyaasha magaalada Baydhabo, kuwaasi uu qaarkood ku waayey buu yidhi aqalladii ay deganaayeen.
wuxuu geystay dhibaato aad iyo aad u baaxad weyn, inkastoo beryihii dhowaa oo dhanba la shaacinayay in ilineyno dabaylanii kugu xoog badan inay da'i doonaan, diyaargarowdu badanna loogu jiray, ayaa waxaa dhacday in ay roobkaas markuu da'ay oo meelo badan oo magaaladan Baydhabo oo ay dhibaato gaarsiiyey. keliya ma ahayn dhibaatada mid ku ekayd ee barakacyaasha keliya, dadkii deegaanka u degnaa oo loo yaqaanay afka qalaad host community-ga iyo dadka ee barakacyaasha intaba wuxuu gaarsiiyey dhibaato aad iyo aad u baaxad weyn. hase ahaatee dhibaatadana way kala badnayd maadaama magaalada dhan uu saacado badan uu ka daahayay. waxaa oo badanaaba dhibaatada ay aada u saameysay meelaha hoose ee taagga aan ahayn oo biyaha ay u qulqulayeen, kuwaasoo guryo badan baabiiyey ee dhib badanna u geystay deegaanadii ay meelahaasi ku teedsanaayeen dadkii ku noolaa.
waa gartaa dad waxyaabaha soo gaaray ama barakacyaasha dhibaatada ay kala kulmeen roobkaas maxaa ka mid ah?
waxaa ka mid ah wuxuu u geystay deegaanadoodii oo awalba ahaayeen waxyaabaha leegi loo yaqaanay balastikada oo iska ahaa temporary shelterka oo kumeelgaarka ah hoygaasi oo u nuglaa haddii ay yimaadaan dabeylo xoog badan iyo daadadba ay ugu nuglaayeen in aysan sii jiri karin, iyo iyo waxyaabaha oo dhibaatooyinka ugu badnaana waxay ugu galeen guryihii ay dhexfariisteen qaar ka mid ah oo dadkii ay u suurtageli weysay inay ku siin jiraan oo ay raadiyaan meelaha taagga ah inay u baxsadaan. inkastoo dhibaatada tirakoobyada iyo waxyaabihii lagu sameeyey oo ay tahay saaidadku wax gaaray marka aan la wadaagnay hay'adaha waa 164 meelood. Marka hay-adaha macluumaadka badan oo ay sameeyeen waxay sameeyeen dadaal badan iyo jiridi badan oo markii aan wargelinay in ay ayagana kaalintoodii ay ka qaataan oo ay sahmin ku sameeyaan siday dhibaatooyinka ay u gaareen, weli jiridigaas ugu socdo.
Gudoomiyaha guddiga qaxootiga iyo barakacyaasha Koonfur Galbeed Cabdiqaadir Cali Maxamed wuxuu kaloo sheegay inay wadaan qorshe looga hortagayay roobabka daadadka wata si uusan dhib kale u dhicin. Waxaan diyaarinay, buu yidhi, 4 goobood oo la dejinayo barakacyaasha, kuwaasi oo ah dhul taaga oo aan biyaha fariisanaynin.
Qorsho badan ayaa jiray dadaal dowladda ay ku dhinac barbar wadaan hay-adaha gargaarka, loona bandhigay strategic plan ayaa jiri doono oo ah inta aysan dhib labaad uusan dhicin, sidii dadkaasi loo samata bixin lahaa iyo deegaanadaas cusub oo hadda aan mucayin ka dhignay 4 jeexood, jihada koowaad oo la helay iyo 3 jeex kale, in ay dowladda ayaa diyaar gareen ugu jirtaa si dadkii intaysan dhib ka dhicin meelahaasi loo gudbiyo kadibna loogu baxnaaneeyo wixii gargaar oo aasaasi ahna hay-adaha gargaarka inay la gaaraan. Waxaa kaloo xataa laistusiyey in meelihii hadda in lagu sameeyo meelaha biyaha fariistay dooxooyin biyaha ay kasii gudbayaan si aysan u dhalin biyahaas meesha ku haro oo aysan u abuurmin meelo jawi oo xasharaadka ama oo cudurada faafa ay ka abuurmaan sida duumada iyo waxyaabaha kale ee bini-aadanka halista ku ah, taasoo oo qeyb libaax leh ay ka qaadanayaan hay-adaha gargaarka ee dowladda, khaasatan wasaaradda caafimaadka oo iyada ku xil saaran dhinaca caafimaadka iyo daryeelka bulshada.
Saameynta roobabka da-aya ay ku yeesheen dadka barakacyaasha ayaa ku soo beegmaya xilli barakacyaasha ku nool magaalada Baydhabo ay la daalaa dhacayaan duruufo kala duwan oo dhanka nolosha. Mukhtaar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.
laanta afka Soomaaliga ee VOA ayaad nagala socotaan. Galab wanaagsan mar kale dhegeystayaal, meel walbo aad naga maqli kartaan. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ku soo laabtay shalay magaalada Muqdisho kadib safar 3 maalmood ah oo ku tigay dalka Eritrea oo lagu tababarayo ciidamo ka tirsan xoogga dalka. Dhinaca kale, Midowga Afrika ayaa aqbalay codsiga hakinta dhimista ciidamada nabad ilaalinta ka bixitaankooda Soomaaliya. Haddaba Haaruun Macruuf ayaa arrimahan ka wareystay Kamaal Daahir Xasan Guutaale oo ah la taliyaha amniga qaranka ee ra-iisul wasaaraha Soomaaliya.
Waa mahadsan tahay Haaruun. African Union-kii Soomaaliya wada shaqayn dhow ay leeyihiin arrimaha oo dhimista ciidamada atmisna waa si guddiyo wada shaqayn oo aada u dhowaan leenahay oo farsamo. Guddiyadaasna ilaa waxay ka wada shaqeeyeen 2000 dhimistii 2000 ka wada shaqeeyeen, hadda runtii dhimistii 3000 ay ka wada shaqeeyeen. Marka guddiyadaas mar walba waxay fiiriyaan farsamo ahaan qaabka loo baxayo, waxyaalo fara badan oo farsamo ah ku jirta, ninka meesha laga baxayo iyo qaabka loo wareejinayo. Marka runtii arrin liis loog yahay markii horena dowladda Soomaaliya ay codsatay runtii iyadoo waxyaalo fara badan oo ku saabsan farsamo ahaan la fuliyey, meelo fara badan oo tibiyaday raagacanay iyo ay diyaar ahaayeen in laga baxo. Laakiin markii dambe dowladda Soomaaliya aragtay siyaasad ahaan ay u aragtay inay dalbato 9 beri oo si degdeg ah u dalbatay, iyadana marka wuxuu ahaa farsamo ahaan joojin oo muddo gaaban. Marka muddadaas gaabanna runtii dowladda Soomaaliya diyaar u tahay in 9 beri ay ku dhammayso wixii ka dhiman. Waxaa muhiim ah inaan ogaano, horey dowladda Soomaaliya markay timid 6 beri dib u dhiftay kii hore 2000, runtii islaam muddadiina ku baxay ay ku furisay, haddana 9 beri wax badan ay ka bedelaysa ma jirto, iyadana muddadu way ixtiraamaysaa wayna ku dhammaystiri doontaa haddii ilaahay raado. African Union-ka iyo kohorba waxaa ka hor ciidamada loo yaqaano troop contributing countries ciidamada ee dalkooda ay ka joogaan dalka Soomaaliya joogaan ayaa isku aragtiyan ka nahay aragtidana way taageersanayeen African Union kana runtii aragtidana aad u taageersanay
waayahay dadku waxay leeyihiin dowladdu hadiyaba ay codsanayso ciidanka in dhimistooda dib loo dhigo waxay ahayd inay codsato waqti ku filan oo waxaa ku yidhaahdaa ay ku diyaar garoobi karaan ciidan ahaan iyo dhinaca walba dadka qaar waxay soo jeediyeen 6 bilood dadka qaar waxay soo jeediyeen 1 sanaba in dib loo dhigo bixitaanka ciidamada admise ugu dambeeya oo laga dhigo 2025 December. Jawaabteeda
yaa way dadkaas
waxaa ka mid ah mas-uuliyiinta Jubbaland madaxweyne ku-xigeenka Jubbaland oo wareysanay waa dadka ku taliyay buu ahaa in laga dhigo December 2025 bixitaankooda ugu dambeeya
runtii bixitaanka ciidamada admis ma ahan ra'yi oo waxay ila taa ku dhisan maaha waa wax oo dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexe iyo ciidanka iyo dowladaha ciidanka joogan iyo African Union iyo golaha ammaanka ay si dhow u wada shaqeeyaan waa marka runtii afkaar fara badan waa jirta laakiin waxa uu muhiimsan oo lagu shaqeeyo waxa weeyaan in deadline-kii oo dowladdii hore ay gashay yani xilliyada loo go'aamiyay inay dowladda isku dhabar jabiso inay ku shaqeyso xilligaas runtii dowladda Soomaaliyana iyo adduunyada mar walba waxay isku fahmaan waxa qoran oo adduunyada u qoran oo samaysan in uu laga run sheego haddii la awoodan laga run sheego haddii aan la awoodin la isku sheego waxaase ka horreeya waxaas oo dhan oo deadline-kan intaa la dhihin 2025 December maan ka dhignaa 2025 December baan ka dhigaa intaan la dhihin waxaa ka dhiman in horta shaqada ugu muhiimsan oo waxaasna ku xiran tahay waa dagaalka daacad in laga noqdo la maxaa la yiraahdaa laholiya dagaalka shaqo badan laga qabtay marka runtii documentiga uu ku saleysan yahay deadline-ka ku saleysan 2024 waxaa ka horreeya documenti la yiraahdo aragtida howlgalka oo loo yaqaan concept of operations documentigaas waxaa qeyb ka ahaa in shaqooyin fara badan oo kala duwan la qabto oo dad badan oo kala duwan laga rabay ay ka mid tahay ciidamada AMISOM ay ka mid yihiin marka Soomaaliya dhankeeda hadday tahay in ciidan Soomaaliyeed la qoro xoogda Soomaaliyeed loo kordhin waa la sameeyey hadday tahay shaqadii oo ahayd in ayagu ay dagaalka galaan na runtii shaqooyinkaasna ciidanka xoogda Soomaaliyeed way qabteen oo mas-uuliyiinteena maanta ilaa Muqdisho ilaa xarreer al-Xuriyi inta u dhaxaysa marka runtii shaqooyin fara badan oo waxaas oo dhan ay ku saleysan yihiin maxaa yiraahdaa la qabtay shaqooyin badanna way haasan yihiin mar walbana arrinta qiimeynta waqtigana waa arrin dulsaaran guddiyahan ka shaqeeya oo runtii u baahan in ara aan laga dhiibanay media aysan ahayn ay tahay shaqooyin hor yaalla mas-uuliyiinta ama dowladda aadan leeberkooda ama dowladda dhexe aadan ama aadan dalalka ciidamada ka jooga Soomaaliya ama ilaa African Union kii golaha ammaanka intii ahaata waa aadan
weyn
waa shaqo technical oo farsama oo runtii cilmi ku saleysan markastana u baahan qiimeyn ma ahan jadwal iska dagsan oon dib loo eegi karin ma ahan dowladda Soomaaliya waxay leedahay aragti ay adduunka u bandhigtay oo qiimeynta xaaladda ah oo xaaladdu scenarios kala duwanaa mar walba ay ku qiimeysan tahay scenarioskaasina waqtigaas sida laga yeelayo ay ku xiran tahay
waayahay dowladdan hadda madaxweyne Xasan Sheekh intii la doortay 2022 bishii Juun wixii ka dambeeyey bishii May wixii ka dambeeyey imise ciidan ah ayaa loo tababaray waddanka
ciidamadu qaar waxaa jira ciidamo hore u jiray dalka Eritrea oo soo laabtay oo ilaa 5,000 ku dhawaad ahaa ciidamada ka soo laabtay ilaa 3,000 soo laabtay ciidamo kalena waa loo qaaday oo weli maadaama ciidanku intay maqan yihiin markay soo laabtaana numberskooda iyo la xisaabiya ciidamo kale oo runtii la gutuunka 2023-2024 marka ciidan 10,000 ilaa 13,000 aan u dhaxsa 13,000 ilaa 15,000 markay qaarkood ku kala soo laabtaan gaari doona duulaa yiraahdo ayaa la tababaray markii lagu daray ciidamadii hore u jiray madaxweyne Xasan Sheekh Cabdisaliimaan marka runtii ciidan ka tarjumaya Soomaaliya wixii laga rabay inay gudatay wanaad ka mistoo ciidanka ee qoriisi dabcan mar walbaba waa arrin dhib ah in aad ku jirtid dhismaha ciidan dagaal ku jirtid oo ciidanka markaa soo qortid uusan ahayn ciidan aad inta xiriirgeysid ama aad ay la wareegayaan xerooyin ciidan ama ay la wareegayaan dhufaysyadii ee atris ka baxday, laakiin ay sometimes dagaalkaba ay ku qasbantaa inay ka qayb galaan. Marka runtii waa challenge adag, ma sahlan, hawl adag maahan. Ciidanka xogta Soomaaliyeed iyo wasaaradda gaashaaniga iyo hay-adaha ammaanka waa runtiina mas-uuliyaddaas oo culus madaxweyne xasan sheekh qoraya ay qoorta gashteen, waana loo taagan yahay xilli walba.
Kaasina waxa uu ahaa Kamaal Daahir Xasan Guutaale oo u waramayay Haaruun Macruuf. Markana dhegeystayaal, waxaynu ku nasanaynaa heestan. halka aad dhegaysayaal nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga idaacadda v o a. goordhow waxaad maqli doontaan xogeeyaha arrimaha dibadda ee maraykanka oo booqasho ku tegaya dalalka israa'iil iyo jordan. maraykanka oo afgembi u aqoonsaday militariga taladii ay kala wareegeen dalkaasi nigeria, ganacsiyada haweenku ay hogaamiyaan oo kasii kordhaya magaalada muqdisho, iyo xubinta dooda gaaban. balse intaasi oo dhan waxaa ka horeynaya warkii caalamka. israa'iil ayaa wada duqeymaha ghaza ka hor weerar dhinaca dhulka ah oo ay ku doonayso inay ku qaado magaaladaasi. dhimashada israa'iil ayaa gaartay 1200 oo qof, iyadoo in ka badan 2700 oo qofna ay ku dhaawacmeen sida ay sheegeen militariga israa'iil. duqeymaha argoosiga ayaa loogu qaaday magaaladan go'doonsan, waxaana ku dhintay 1055 qof oo falastiiniyiin ah, iyadoo ay ku dhaawacmeen dad ka badan 5000 oo qof sida ay sheegeen saraakiisha caafimaadka ee falastiiniyiinta. israa'iil ayaa wacad ku martay inay ciqaab degdeg ah ay xamaas ku mudan doonto weerarkii ugu dhimashada badnaa ee falastiiniyiintu tiro intaas le'eg ay ku dilaan taariikhda israa'iil, waxaana meydadku ay daadsanaayeen agagaarka goob ay ka socotay xaflad oo ku taala meel u dhow xuduudda ghaza. militariga ayaa sheegay in daraasiin diyaaraduhooda dagaalka ah ay xalay duqeeyeen in ka badan 200 oo bartilmaameed oo ku yaala xaafad ka tirsan magaalada ghaza, oo ay sheegeen in xamaas ay u adeegsatay inay weerarka kasoo abaabusho. madaxweynaha ukraine Volodymyr Zelenski ayaa arbacada maanta ah wuxuu ku buriyey xulafada ukraine inay kordhiyaan saadka hubka si taasi ay gacan uga geysato in dalkiisu uu isaga difaaco dagaalka xilliga qaboobaha. hadalkan ayuu ka jeediyey xarunta isbahaysiga NATO oo ku tegay booqashadiisii ugu horreysay tan iyo markii uu ruushku dalkiisa ku duulay. Zelenski ayaa dalbaday in la siiyo difaaca hawada, gantaalaha ridada dheer, iyo rasaas xilli uu jiro walaac ah in weerarkii xamaas ay ku qaaday israa'iil uu taageerada dalkiisu uu helo kana helo saaxiibadiisa caalamiga ah sida maraykanka ay taageeradaasi hadda u wecan karto dhinaca israa'iil. zelenski oo wariyaasha la hadlay ayaa waxa uu sheegay in ay tahay mid adag in dalkiisu uu uga gudbo ama ka gudbo dagaalka ku soo wajahan xilliga qaboobaha. ugu dambeyna, ciidamada militariga ee la wareegay talada dalka Niger ayaa ka dalbaday madaxa ergada qaramada midoobay ee dalkaasi jooga inuu dalka uga baxo muddo 72 saacadood gudahood ah, sida lagu sheegay bayaan arbacada maanta ah ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkan ku yaala galbeedka Afrika. bayaankan oo soo baxay maalintii shalay ayaa ku eedeeyay qaramada midoobay inay si hoose u fulisay qorshe uu Faransiisku soo agaasimay oo looga hortegay in Niger ay si buuxda uga qayb gasho shirkii golaha guud ee qaramada midoobay ee bishii hore ka dhacay magaalada New York. ciidamada militariga ee bishii July xukunka ka tuuray madaxweynihii dalkaasi Maxamed Bazoum ayaa horey u eriyey safiirkii Faransiiska u fadhiyay Niger, iyagoo amray in ciidamada Faransiiskuna ay dalkaasi ka baxaan. warkii dunidana dhegeystayaal, waa naga inta. halka aad nagala socotaan waa v o a, si toosan idinkaga imaaneysa magaalada Washington. galab wanaagsan mar kale. xogeeyaha arrimaha dibadda ee maraykanka Antony Blinken ayaa u socdaalaya wadamada Israa'iil iyo Jordan si uu u muujiyo taageerada Washington ee ah in Israa'iil ay isdifaacdo. safarkan ayaa imanaya iyadoo Maraykanku uu wacad ku maray inuu kala shaqeeyo wadamada kale sidii loo xaqiijin lahaa sii deynta dhammaan dadka lahaystayaasha ah ee lagu hayo magaalada Ghaza. wariyaha v o a ee wasaaradda arrimaha dibadda Mike Ching ayaa warkan ka soo diray halkaasi, waxaana noo soo koobaya Jamaal Axmed Cismaan.
israa'iil ayaa ku dhawaaqday inay gacanta ku hayso xadka Ghaza iyadoo ay sii wado duqeymaha ay ku hayso kaabayaasha dhaqaale ee xamaas ee Ghaza. arrintan ayaa timid kadib weeraro aan hore loo arag oo ay geysteen kooxda falastiiniyiinta, inkastoo ay ku hanjabeen inay dili doonaan lahaystayaasha. magaalada Washington, xogeeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken ayaa ku wajahan Israa'iil si uu u muujiyo midnimo, diblomaasiga sare ayaa la hadlay wasiirada arrimaha dibadda ee gobolka iyadoo mid ka mid ah arrimaha diblomaasiyadeed ay tahay in laga hortago rabshadaha ku sii fidaya qaybo kale oo ka tirsan bariga dhexe. Matthew Miller waa afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda.
Xoghaye
Blinken wuxuu u safri doonaa Israel maalmaha soo socda si uu si toos ah ugala hadlo saaxiibadeenna Israel xaaladda meesha ka jirta iyo sidii aan ku sii wadi karno sida ugu wanaagsan taageerada dagaalka ay kula jiraan argagixisada soo qaaday weerarada argagaxa leh. Taageerada aan siinayno Israel waa mid aan leexleexad lahayn. Saraakiisha Mareykanka ayaa ballan qaaday in Mareykanka uu ka taageeri doono dadaalada lagu doonayo in lagu soo daayo la haystayaal la qafaashay intii uu socday weerarka Xamaas. Muwaadiniin Mareykana ayaa ka mid a maxaabiista. Matthew Miller ayaa mar kale ka hadlay.
There are a number of countries who have the ability to deliver messages to Hamas, and we have made clear to those countries that they should urge.
Waxaa jira tiro dalal ah oo awood u leh inay fariimaha u gudbiyaan Hamas. Waxaanan u caddaynay dalalkaasi inay Hamas ku booriyaan inay si degdeg ah u sii daayaan dhammaan la haystayaasha. Iyadoo Israel ay muujisay inaysan doonin in wax hakad ah lagu sameeyo dadaalada lagu doonayo in lagu gaaro heshiis lagu caadiyeynayo xiriirka labada dal ee Sacuudiga iyo Israel, haddana weeraradii Xamaas ee dhowaan dhacay ayaa adkeeyay dadaalada diblomaasiyadda heshiiskan sida ay falanqeeyayaashu sheegayaan. Seth Jones waa ku-xigeenka sare ee xarunta istaraatiijiyadda iyo daraasaadka caalamiga ah. Dagaalka hadda qarxay waxay u badan tahay inuu dib u dhigo arrintaasi oo ay ku jiraan dib-u-dhigadda wakhtiyo. Micneedu ma ahayn in caadiyeynta xiriirka uu baaba'ay, laakiin waxaan filayaa in hadda diiradda la saarayo dhinacyada kala duwan ee dagaalka laftiisa iyo gargaarka Israel. Mareykanka ayaa sheegay in raadinta heshiiska diblomaasiyadeed ee u dhexeeya Israel iyo Sacuudiga uusan bedeli karaynin xal laba dowladood oo wax lagu qabanayo baahiyaha shacabka Falastiin. Laakiin haddana Xamaas waxa uu ku tilmaamay inaysan matalin rabitaanka sharciga ee dadka reer Falastiin ah inay helaan, buu yidhi, dal madax bannaan oo Falastiiniyiintu ay leeyihiin.
Mahadsanid Jamaal Axmed Cismaan oo warbixintaasi noo soo koobayey. Magaalada Muqdisho oo ka socdo dib u dhis ballaaran ayay ku soo badanayaan shirkado yaryar oo ay yagleelayaan haweenku, kuwaasi oo ay ku jiraan qaar farsameeya agabka guryaha iyo qurxinta xafiisyada. Waxaana ka mid a shirkadda Jeegaan oo hadda ay ka howlgalaan shaqaale isugu jira Soomaali iyo ajaaniib. Wariyaha V O A Cabdicasiis Axmed Barrow ayaa xarunta shirkadan booqday, islamarkaana warbixintan nooga diyaariyey.
shirkada halkan taalla maalin walba waa noocan, dhammaan waa mid u baahan xirfad gaar ah oo gacanta laga qabanayo. Dhallinyaradan waxay u bixinayaan juhdigan si ay mustaqbalkooda u dhisaan. Shirkadaha yaryar ee Soomaaliya dhowaan laga hirgeliyey waxaa qaarkood yagleelay haween dhallinyaro ah oo fahan fiican ka haysta ganacsiga. Fardowse Shariif waxay iyadu la timid shirkadan yar oo farsamaysa qalabka guryaha iyo xafiisyada, waxayna sheegaysaa in qalabkan iyo farsamada ay halkan ku hayso ay macaamiishooda uga maarmi doonaan alaabihii xafiisyada iyo xaafadaha ee dibadda laga keen jiray.
Kambaniga waxaa aasaasay 21 Agoosto 2010. Waxaa igu dhaliyey ani waxaa wax kusoo bartay banaanka, wax kusoo bartay markaa banaanka wax kusoo bartay noloshii xaggaa ogaa, xafiisyada xagga se u qurux badnaayeen, guryihii xagga se u qurux badnaayeen, maqaayadihii noloshii xagga iyo quruxdii xagga oo waddanka imaaday. Waddanka markaa imaaday meel walba wixii aqaana karaadii ka waayey, wixii dadkii inay budget ka haystaan qarashka buuxoo, haddana wixii qurxanaa inaysan helaynin aad dareemay. Markaasaa waxaan ku gaaray in barnaamij saan aan sameeyo anaa kooda horeba waxaa ku fikiraya dukaan inaan samaystaa ku fikiraya dukaankii aa rabay qaabkaa rabay qof iigu sameeyaa waaya oo iigu qurxiyo gurigeygiina qurxsadaa rabay qof oo qaabkaa rabay iigu qurxiyaa waay. Soo markaasaa waxaa go-aan ku gaaray inay baahisaas jirto oo shaqadaas dukaankaas ee aanan gelin oo midaan kale baahidaas ay jirto aa galo. Saas darteeda barnaamijkan farnijarka aa ku bilaabay.
Shirkadan Jeegaan iyo kuwa yaryar ee la midka ah, inkastoo ay shaqooyin u abuureen dhallinyaro fara badan, haddana waxay sheegayaan inay la kulmayaan Loolan dhinaca suuqa ah oo ay ku jirto sida u heli lahaayeen macaamiil xoogan.
Inaa dadka kooda hore inaa wixii baro inay aad igu adkaatay qofkii markii wixii uu iweydiiyo oo ay dhahaan oo kale waxaan samays waayebe waay oo qaaligaas u yahay. Waxaa waqti badan igu qaadatay inaa qofkii aan ka dhaadhici wixii samayska ah iyo waxa diyaarsan adduunka marka loo fiiriyo inuu mar walba oo qiimo badan yahay wax oo kastamayska ah. Waxaan qofka asaa khaas loogu sameynooyaa, gurigiisa yaa loo soo cabirayaa, wixii maskaxdiisa ku jira yaa loo sameynooyaa. Normale wax diyaarsan way ka qaalisan tahay. Cad xoogaa dadku way la qabsadeen, taasa xoogaa waqti igu qaadatay inaa dadka baro.
Mahad Cali Maxamuud waa mid ka mid a dhallinyarada hadda halkan ka shaqeeya. Waxa uu horay uga soo shaqeeya goobo kale oo la mid a shirkadan oo ay maamulayeen rag. Hadda goobta uu ka shaqeeyo ay madax ka tahay gabar, uma arko inay wax weyn ka duwan tahay meelii uu horey uga soo shaqeeyey. Waxaana uu tilmaamayaa in gabdhaha farduuso oo kale ah ay la yimaadeen firfircooni shaqo iyo inay fahamsan yihiin qaabka ay ula macaamili lahaayeen shaqaalaha.
Horta aniga meel badan waa ka soo shaqeeyey, inta badan ragaa maamuli jirtay, laakiin marka ugu horeyso meel gabar ka shaqeysa oo aan ka shaqe meel gabar imaamusho aan ka shaqeynayo markaan ugu horeyso maasha allah. Marka waxaa is leeyahay wax isdhamaan ma jirto, hadda difference u dhexeeyo hadda aan dhihi karo ma jirto. Waa maamul maamul le waay, haddii gabar naqatay hadduu nin naqdo. Inkastoo dadka soomaaliyeed inta badan ay u badiyaan inay ragga ay fiican yihiin meelaha qaar inay maamulaan, hadda maasha allah ani wax difference hadda kuma arko. Isla maamul maamul le waay.
Soomaaliya waxay ka soo kabanaysaa colaado 10 sano ragaadiyey. Inkasta oo dumarka 30 sano ee lasoo dhaafay ay halbowlo u ahaayeen nolosha qoysas fara badan, haddana maysan heli jirin fursado ay ku abuuraan ama ay ku maamulaan ganacsiyo waaweyn oo shaqeeya. Haddase waxaad moodaa intaasi ay isbeddelayso, waxaana soo baxaya tiro badan oo gabdho ah oo keligood samaystay shirkado ama dukaamo waaweyn oo ganacsigooda uu sii xoogaysanayo. Cabdulcasiis Barrow, VOA, Muqdisho.
Dowladda Maraykanka ayaa ugu dambeyn xukunka ay militarigu dalka Niger kula wareegeen bishii Juulaay 2026-deedii waxay ku tilmaameen inuu yahay afgembi. Tallaabadaasi oo afgembi loogu aqoonsaday arrintaasi ayaa yarayn doonta kaalmada militari iyo iskaashiga dhex mara Maraykanka iyo militariga Niger. Warbixin ay noo diyaarisay Carla Baab, waxaa inoo haya Ibraahim Xasan Garbey Daanduray.
waxaan qaadaynaa tallaabadan sababtoo ah labadii bilood ee lasoo dhaafay waxaan ku daalnay dhammaan dariiqooyinkii lagu heli lahaa si loo ilaaliyo nidaamka dastuuriga ee Niger. Sidaasina waxaa saxaafadda u sheegay sarkaal sare oo ka tirsan maamulka Biden talaadii shalay. Sarkaalku wuxuu sheegay in Mareykanka uu ku booriyay hogaamiyaasha militariga ee awoodda ka qaaday madaxweynaha inay dib u soo celiyaan dowlad rayad ah oo dimuqraadiya 90 ilaa 220 maalmood gudahood sida dastuurka Niger uu ku baaqayo, laakiin saraakiisha militariga ma addeecin habraacyada dastuurka. Xaqiiqadii waxay noo sheegeen, ayuu yidhi sarkaalku, in ay doorteen inay tirtiraan dastuurkaasi oo ay hadda ku guda jiraan abuuritaanka qaybo cusub oo leh waqhti aan la hubin. Waqhtigan xaadirka Mareykanka ma hayo wax calaamada oo muujinaya goorta laga yaabo in madaxweynaha ay sii daayaan hogaamiyaasha afgembiga militariga. Safaaradda Mareykanka ayaa sii shaqayn karta, waxaana ciidamada Mareykanka ay ilaa iyo hadda go'aansadeen in ciidamadooda ay ku sii hayaan dalka Niger, sida ay sheegeen saraakiisha maamulka. Si kastaba ha ahaatee, Mareykanka ayaan wax howlgal ah ama tababaro ah oo wadajir aan la samayn ciidamada Niger tan iyo markii afgembiga uu dhacay dabayaaqadii bishii Juulaay. Ilaa iyo 1,000 askar oo Mareykan ayaa dalkaasi jooga ilaa iyo maanta oo 4, laakiin lama hubo ilaa iyo inta ay sii joogi doonaan. Taasina waxay tahay wax aan hadda wax go'aanahi laga gaarin, sida uu sheegay sarkaal labaad oo ka tirsan maamulka. howlgallada sirdoonka sahminta iyo ilaalinta duuradaha aan duuliyaha lahayn ee Mareykanka ayaa sii socda, iyadoo sarkaalku uu sheegay in howlgalladaasi ay diiradda saarayaan ilaalinta khataraha ciidamadeenna oo ay ku jiraan hanjabaadaha ururada aadka xagjirka ah. Ururada xagjirka ah waxa ay ku kubci karaan meelaha xasilooni la-aanta ah iyo afgembiyada sida ka Niger oo kaleeto oo siinaya meelo bannaan oo badan, ayuu sarkaalku intaas ku daray. Saraakiil Mareykana ee hadda iyo kuwa hore ayaa waxa ay walaac ka muujiyaan in sirdoonka xadidan, sahaminta iyo ilaalinta ay dhaawici doonto dadaalada caalamiga ah ee lagu caawinayo ciidamada ammaanka maxalliga ah in ay la dagaalamaan ururada argagixisada. Saraakiisha ayaa muddo dheer u tixgeliyey dalka Niger inuu xudun u yahay howlgallada ka dhanka argagixisada ee galbeedka Afrika, waxaana Mareykanku uu malaayiin ku qarash gareeyey saldhig cusub oo ay duuladaha aan duuryaha lahayn ay ku leeyihiin magaalada Agadez ee dalkaas Niger, kaasi oo howlgallada bilaabay sannadkii 2019. Mareykanku waxa uu si dhib yar xakamo ugu hayaa dhibaatadan. Marka aad meesha ka saarto dhammaan awoodbixiyaasha ka caawinaya in mujaahidiinta laga ilaaliyo in ay ku fidaan waddamo iyo gobollo dalkaasi, markaasi waad u faa'iideynaysaa, ayuu yidhi Bill Rogio oo ah askari hore iyo tafatiraha Long War Journal, kaasi oo daabaca warbixinada iyo falanqaynta dadaalada caalamiga ee ka hortagga argagixisada. Faransiiska ayaa bilaabay inuu 1,500 askari uu kala baxo Niger toddobaadkii hore, waxaana ay soo afjareen wadashaqayntii ay la lahaayeen militariga Niger si ay uga jawaabaan afgembiga, sida ay sheegtay wasaaradda difaaca ee Faransiiska. Safiirka Faransiiskana dalkaasi waxa uu ka dhoofay bishii hore. Saraakiil ciidamada Niger ayaa 26-kii bishii Julaay waxa ay xilka ka tuureen madaxweyne Maxamed Bazoum iyaga oo xabsi guri dhigay.
Mahadsaned Ibraahim Xasan Daanduray oo nala socodsiinayay warbixintaasi Kaarla Baab. Markana dhegaystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban, waxaana magaalada Muqdisho noogu soo diyaariyay Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Dowladda Soomaaliya ayaa dabayaaqadii bishii Sebtembar ee tagtay si rasmi ah u codsatay in la hakiyo qorshaha bixitaanka ciidamada nabad ilaalinta u jooga Soomaaliya oo muddooyinkii ugu dambeeyey si tartiib tartiiba uga baxayay saldhigyadii ay ku lahaayeen Soomaaliya. Bisha Diseembar ee sanadka 2024 ayaa loo asteeyey waqtiga ugu dambeeyey ee ay Soomaaliya ka baxayaan guud ahaan ciidamada ADMIS. Haddaba waqtigaasi haddii ay baxaan ciidamada ADMIS, ciidamada Soomaaliya ma ku filnaan karaan sugitaanka amniga dalka, mise waxaa loo baahnaan doonaa ciidamada ADMIS inay sii joogaan? Waa mawduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta. Waxaana ka doodaya Professor Cabdiraxmaan Cabdullaahi Daqarre iyo Dictor Cali Maxamed Cilmi oo labaduba ka mid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed. Waxaana hadalka ku horeynaya Professor Daqarre.
Waxaan aaminsanayaa anigu ADMIS waqtigan xaadirka 2024 inaysan Soomaaliya ka bixi karin. Soomaaliya weli way u baahan tahay taageerada ADMIS. ADMIS waxaan ka maarmi doonaa markii guud ahaan amniga dalka la xaqiijiyo oo laga adkaado kooxaha nabadiidka, markaas ayay ADMIS naga bixi doontaa. Inta ka horeysa ma tegi doontaa? Sida madaxweynuhu jamhuuriyadda sheegay, ADMIS waa loo baahanyahay. Haddii 2024 lagu gabagabeeyey hawlaha ADMIS ee waddanka, marka waa laga fikir karaa. Laakiin inta ay kooxaha nabadiidka ka howlgalayaan dalka gudihiisa, waa loo baahnaan doonaa ADMIS, wayna sii joogi doonaan, dowladda Soomaaliyana sii caawin doonaan. Sababahay u imaadeen sidaas baheed, ilaa dalku nabad noqdo ADMIS way sii joogi doontaa oo ciidamadeena qalabka sida ay nagu filaadaan, haddii yihiin militariga, booliiska, intelligenciga iyo asluubtaba.
Haye Cali,
anigu waxaan aaminsanahay in ciidamada Soomaaliya ay ku filan yihiin amniga dalka, iyaguna ay hadda ka shaqeeyaan amniga dalka iyo la dagaalanka argagixisada shabaab. Dowladda Soomaaliyana go'aankay qaadatay ku saabsanaa bixitaanka ADMIS ee loo qorsheeyey 2024 inay waddanka ka dhamaadaan, waxaan u arkaa inay ahay tallaabo sax ah. Dowladduna ay kalsooni siinaysay ciidanka Soomaaliya inay ku filnaadaan kuna filan yihiin ay arkaysay maaragtay waxa weeye sugitaanka amniga dalka sida ay hadda ugu filan yihiin. Sidoo kale waxaa muhiim ah adduunka caalamka taageera ciidamada admis lacagta badan adduunka ku bixiyo, haddii lagu bixiyo ciidamada Soomaaliya ay helaan kaalmada iyo dhaqaalaha iyo hubka iyo sanada ay helaan ciidamada admis, waxaan aaminsanahay inay iyagu kaga haboon yihiin sugidda amniga dalka.
Brofesor Daqare, waad maqlaysaa qaabka uu dooda u dhigay Doctor Cali, adiga sidee u aragtaa?
Xasano, waxaan ku sababeynayaa inaysan ciidamada Artemis waqtigan xaadirka bixi karin saddex qodob oo aasaasiya. Marka ugu horeysa, weli kooxihii khawaarijta iyo kooxa nabadiida iyo kuwa fara badan dalka way ku sugan yihiin. Asbaabtii keentay Artemis inay Soomaaliya imaato waxay ahayd inay amniga dowladda Soomaaliyeed iyo shacabkeeda ay ka gacansiiso. Marka horta baahidii way taagan tahay guud ahaan xagga amniga iyo xagga siyaasadda iyo xagga dhinaca farabadanba, waa midda koowaad. Midda labaad oo mandate-ka Amison ka mid ah waxay ahayd tababarka ciidamada qalabka sida Soomaaliya in mataqaanaa ay gacan ka geystaan oo fiiri, for example, markii aan ka hadlayno Soomaaliya, problemku wuxuu ka jiraa koonfurtii bartamaha Soomaaliya, haddaan si kale u dhigo laga soo bilaabo Gaalkacyo ilaa Ras Kamboni, iskuma dhafna ciidamada Soomaaliyeed, hadday yihiin booliis iyo hadday yihiin militari iyo hadday yihiin intelligence-ba. Waa inaan gaarno marxalad ah in wadanka amnigiisa la soo. Midda saddexaad ee muhiimka waxay tahay, waxaad ogtahay ciidanka Artemis waxay waardiye ka hayaan xarumo xasaasi ah oo ay ka mid yihiin madaxtooyada qaranka, oo ay ku jiraan madaxtooyooyinka dowlad goboleedyada qaarkood, oo ay ku jiraan takada waaweyn, oo ay ku jiraan eraboro oo runtii u baahan laftooda. Wuxuu ahayay ciidamada xitaa mustaqbalka la geyn doona Soomaaliyeed in si gaara loo tababaro. Marka anigu waxaan qabaa ilaa duruufahaas ee Artemis ay dhammayso in aysan Artemis bixi karin.
Doctor Cali, maxay muhiim u tahay in ciidamada Artemis ay dalka ka baxaan?
Arinta waxa weeye, anigu bixitaanka inuu sax yahay aan ku sababeynayo waxa weeye, u aragtaa in meeshii dhaqaalo fara badan iyo kharash fara badan iyo lacag fara badan lagu bixin lahaa ciidamo ajnabi ah oo dalkaaga joogahaya, inay ka haboon tahay in ciidamada Soomaaliya tababarkooda iyo qalabayntooda la geliyo dhaqaalaha iyo kharashkaas oo beesha caalamka halka u weeciso. Sababtaas ayaa maarata waxa weeye bixitaanka ciidamada Artemis sax u yahay. Arinta kale oo ku saabsan xarumaha ay waardiyeeyaan ciidamada waxa weeye Artemis, anigu waxaan aaminsanahay ciidamadeena ayaa kaga haboon oo ku filan waardiyaha xarumaha dowladda muhimka ah. Haddana waxa weeye inta badanba iyaga maarata waxa weeye jooga xarumaha weliba qeybta gudaha, inta badan waxaa jooga ciidamada Soomaalida ayaa jooga, ciidanka Soomaaliya ayaa jooga meelo kooban oo hore ay ku sugan yihiin ciidamada Artemis, xarumaha dowladda meeshay ka joogaan. Arrinta kale waxa weeye, waxaa isku dhafka ciidamada Soomaaliya iyo dhismaha ciidanka Soomaaliya Artemis oo joogta suurtagal ma noqonayo, sababtoo ah dowladdii dhaqaalo fara badan iyo kharash fara badan iyo xoolo fara badan baa waxaa lagu siiyaa magaca Soomaaliya ciidamada Artemis. Marka dowladdii awooddaas faraha badan, kharashka faraha badan oo kaga baxay halka, waxa weeye inay Artemis iska saarto dhaqaalahaasna ay u weeciso in ciidamada Soomaaliya ay maaragtay gelisa tababarkooda iyo isku dhafkooda iyo midayntooda. Waana shaqo socota weeye oo dowladda Soomaaliya hadda ay waddo.
Waxaynu joognaa gabagabadii dooda, xalku muxuu yahay? Aan ku horeeyo Brofesor Daqare.
Xasan Kaafi, waad mahadsan tahay. Anigu wax badan baan Doctor Cali oga aragti duwanahay. Anigu xalka waxaan arkaa Amison inay sii joogto 2024 ilaa 2025. Inta ka horeysana inagu amnigeena aan sugano, ciidamadiina la isku dhafo, tababarkiina la sameeyo, iyaguna mataqaanaa lagu barashar gareeyo in muxuu ahaayey, maadaama ay meelo muhiima ilaaliyaan, inay ku daraan laftooda inay hadda si u yaalaan waqtiga xaadirka, inay wax badan laga bedelo oo laftooda mataqaanaa dhiig cusub lagu shubo oo awaamiir la siiyo oo runtii ama midowga Afrika loo maro ama dowladdeena toos amar u siiso. Marka xalku waxaan arkaa waa inay sii joogaan, inaguna waa inaan amnigeena sugano. Waa in ciidamada booliiska iyo militariga iyo hay-adaha amniga iyo madaxda dowladdu si unity ah oo midaysan loo soo afjaro dagaalka muxuu ahaayey iyo rabshadaha nimankan dadka dhibaatada ku mataqaanaa khawaarijta, waa la soo afjaraa.
Haye Cali, dhinacaaga maxaad ku soo gabagabeynaysaa oo xalku kuugu muuqdaa?
anigu waa ka aragti duwanahay editor taqare. Waxaan qabaa ciidamada ATMIS inay naga baxaan wadana amni iyo nabadgelyo uma uu keeno, ciidamo shisheeye uma keenaan, dad shisheeyaana xal uma keenaan. Walaalka taqare waxyaabaha uu ku doodayo dhan anigu waxaan uga aragti duwanahay. Xalka Soomaaliyeed wuxuu ku jiraa ummadda Soomaaliyeed, sugitaanka amniga Soomaaliyeedna wuxuu ku jiraa ciidamada Soomaaliya. Ciidamada Soomaaliya ayaa amnigayaga ku filan sugi kara. Waxaan aaminsanahay inay iyagu kaga haboon yihiin cid kasta oo kale. ATMIS-na waxaan aaminsanahay in hadeer naga baxdo 2024 oo waqti dambe sanad dheeriya baa laga yaabaa inay sii joogaan. Waxba suuma kordhinayaan, haddaba intay joogaan bay joogayaan. Waxa weye furmaha jooga, waxa al-shabaab la diriraya, waxa dalka amnigiisa sugaya waa ciidamada Soomaaliyeed. Anigu waxaan qabaa in ciidamada Soomaaliyeed ay dadka Soomaaliyeedna garab istaagaan, dowladda Soomaaliyana waxa weeye ay ku dadaasho inay tababar iyo qalabayn iyo dhaqaalaba helaan.
Intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo koobaynaa guud ahaan xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen Professor Cabdiraxmaan Cabdullaahi Daqare iyo Doctor Cali Maxamed Cilmi. Tan iyo kulanti dambe waa Xasan Kaafi Qoyste oo idinkaga tegaya sidaa iyo nabadgelyo.
mahadsanid Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste oo nala socodsiinaya xubintaasi dooda gaaban. Markana dhegeystayaal, waxaad nala dhegeysataa heestan dabacsan. si baxsan Maxamed Xasan Xuseen Lafoole wuxuu gabagaba u ahaa idaacaddii galabnimo oo si toos ah idinkaga imaaneysa laanta afka Soomaaliga ee VOA. Tan iyo kulanti dambe waxaan idin leenahay nabadgelyo.